enxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que asuman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás a escoitar Radio Senio, un proxecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Enteiro o meu pesar, ten pandeiros que tocan invitándote a bailar. E o meu amor por ti.
Estamos no estudio José Couto de Coac FM emitiendo a través do dial 103.4 dende o campus da Zapateira, na cidade da Coruña.
Terra como unha flor. Sinto as horas do día frías en tempo sen medida. Quixera espertar o teu carón de...
Boa tarde a todos e a todas. Hoxe estamos facendo Radio Senior ante os micrófonos Concha Maneiro, Chus García, Nuno Cabezudo e que nos fala Puerto Pérez. Nos controis están Luis Santillana e Francisco Ascón. Gracias a todos e todas por estar ao outro lado.
Ten palabras valentes preto do teu corazón, ten razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor.
Abrimos Radio Senior hoxe cos seguintes contidos. Comenzamos coa Xenda Senior, novas actividades de interese da Universidade Senior, pero tamén do noso contorno. Teremos no estudio a Julio Abalde, reitor da Universidade da Coruña, para ser o noso primeiro entrevistado. De seguido, teremos tamén tempo para a poesía con Manoli Corral.
Lembrade que podedes participar en Radio Senior a través do WhatsApp número 644-73-7303 e o correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com e comentando no noso blog radioseniorblog.wordpress.com.
Estás a encoitar Radio Senior en Cuac FM no 103.4 da FM.
Tempo agora para a información que temos máis preto, para saber que facer, onde, cando, en fin, para estarmos máis e mellor informados. En primer lugar, a Senda Senior, con toda a actualidade da Universidade Senior.
Entre os días 7 e 9 de maio, un grupo de 18 alumnos do Taller Europeo estará en Porto, Portugal, nunha mobilidade académica internacional coa Universidade da Grande Idade de Río Tinto, coa que se está a desenvolver neste curso unha nova edición da iniciativa En Red Versados, adicada á poesía da lusofonía. Ademais dunha xornada de convivio e poesía na Ullir, desfrutarán de visitas culturais en Porto e Guimarães.
Entre o 15 e o 19 de maio terá lugar un intercambio académico coa Universidade de la Experiencia da Universidade de Salamanca. Unha dúcia de alumnos e alumnas da USAL incorporaránse ás actividades académicas na Universidade Senior, na Coruña e Ferrol, e coñecerán a realidade social e cultural da nosa terra cunha axenda de actividades complementarias como visitas, roteiros, etc., incluindo unha recepción institucional no Concello de Ferrol. Se queredes colaborar como voluntario no acollemento dos alumnos da USAL, inscríbete na Secretaría ata o 10 de maio.
Con motivo do Día das Letras Galegas, a Universidade de Sénior acolle o martes 16 de maio unha conferencia sobre Carlos Casares, a cargo da profesora da UDC, Olivia Rodríguez. Será na aula 1 da Normal, ás 13 horas.
A Asociación de Alumnos e Exalumnos da Universidade Sénior, a Dalleus, segue co tradicional Camiño de Santiago. Este ano están a percorrer o Camiño Francés. A vindeira etapa, o sábado, o próximo sábado, será de Melide a Arzúa, 15 km a camiñar. Despois de xantar, sempre con moi bo ambiente e compañeirismo, visitarán a Casa do Mel ou do Abelleiro, e se queda tempo, irán a ver o Salto de Hortas. Gostaríanos acompañalos. Bo camiño, compañeiras.
Organizado por Adalleus, haberá visitas á exposición Lugris Paredes Soñadas, na sede da Fundación en Cantón Grande 8. Tamén iremos ver o resultado da reciente restauración do mural titulado Visita de A Coruña 1669, financiada pola banca. Urbano Lugris, pintor coruñés, surrealista, móstranos unha obra onírica, romántica, mariñeira e galega. As visitas serán o martes día 9 ás 17 horas e o mércores día 10 ás 17:30.
Adalleus tamén está preparando unha salida a la Ribeira Sacra como cierre de las actividades del curso 2016-2017, que incluirá la visita a varios monasterios y, en función del tiempo, un recorrido en tren por los viñedos, un paseo en catamarán y la visita a una bodega. Aunque se están ultimando detalles, reservad el 26 de mayo para esta visita. Os podréis anotar entre el 9 y el 16 de mayo.
Contamos vos tamén outros eventos e acontecimentos do noso entorno que poden ser de voso interese.
Cos paseos literarios temos a oportunidade de pasear pola cidade guiados por autores que teñen escrito obras ambientadas na nosa cidade. Os paseos serán entre as 12 e a 1:30. Hai que inscribirse previamente no teléfono 981-18-9888 a partir das 9 ou en lingua@coruña.es. Para o paseo do sábado 6 de maio con Nacho Taibo podes anotarte xa. Para o paseo do sábado 13 de maio con Chisco Fernández Naval, a inscripción comezou o martes 2 de maio.
O día 6 de maio celebrarás o Día da Ciencia na Rúa, como cada primeiro sábado de maio dende 1996, no Parque de Santa Margarida. Podedes achegarvos de 11 da mañá a 7 da tarde para desfrutar desta romería da ciencia. Os tres museos coruñeses científicos da cidade súmanse a este día cunha xornada de entrada gratuita. Estaremos alí para recoller as vosas impresións.
Exposición de Encarnación Díaz. Hacer visibles a los invisibles en la Casa Museo Casares Quiroga, calle Panaderas 12, hasta el 14 de mayo, en horario de martes a sábado de 11 a 13:30 y 18 a 20, los domingos y festivos de 12 a 14 horas. Encarnación Díaz dibuja su experiencia como terapeuta ocupacional y su relación con la realidad de vida de muchas personas con diversidad funcional.
En el mismo lugar y desde el día 16 de mayo, con los mismos horarios, podremos visitar la exposición Andar cos tempos ou de como cribar o gran para mañá, que invita a ver la tradición con perspectiva de género. Se centra en el baile y en la música tradicional, detectando distintos estereotipos sexistas. Los roles de bailadores y bailadoras, las maneras de moverse y bailar, el reparto de instrumentos musicales y la construcción de parejas desde una única óptica heterosexual.
Exposición Panorama da Banda Deseñada Galega, na Sala Municipal de Exposición Salvador de Madariaga, na Rúa de Durán Loriga 10, dende o 5 de maio ata o 4 de xuño, en horario de luns a domingos de 12 a 14 horas e de 18 a 21. O mundo do cómic en Galicia é un dos máis activos dentro do panorama artístico, tanto por calidade das obras como polos seus autores.
Exposición da ilustradora Sara Iglesias Vázquez, Sueños al viento é o título, na Casa Museo de María Pita, Rúa Herrerías 28, ata o 21 de maio, en horario de martes a sábado, de 11 a 13:30 horas e de 18 a 20, os domingos e festivos de 12 a 14 horas. Sara Iglesias Vázquez é ilustradora, formada na coruñesa Escola de Arte Pablo Picasso, e mestra en Educación Infantil.
Lembra que podes enviarnos as convocatorias, eventos, actos que consideres de interés ao noso enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com.
Tempo agora para a música coa canción Ollar Adiante, con letra e voz de Alinfrasound. Alinfrasound é un dos nomes que máis soa na nova xeración de músicos angolanos. É cantautora, guitarrista e produtora.
Quando só nasci na minha terra, faz o caminho
Temos a sorte de contar hoxe, como o noso primeiro entrevistado en Radio Senior, ao reitor da Universidade da Coruña, Julio Abalde Alonso.
Julio Abalde, nado en Vigo no ano 1956, é catedrático de microbioloxía, licenciado en ciencias biolóxicas en 1978 e doutor en 1986 pola Universidade de Santiago. Ten unha importante labor investigadora no campo das microalgas, como xa tivemos ocasión de comprobar cunha conferencia o pasado ano na Universidade Senior. Antes de ser reitor, xa tiña desempeñado diversas responsabilidades de xestión académica, como director da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia ou vicerrector de títulos Calidade e Novas Tecnoloxías, posto que tiña asignada a Universidade Senior. Gaña as eleccións de decembro de 2015 e ocupa o cargo de reitor dende o xaneiro seguinte.
Bo día, señor reitor. Moitas gracias por aceptar esta entrevista, sabendo o complicado que é para unha persona coas súas responsabilidades disponer de tempo.
Bos días, para min é un placer estar aquí con vos.
Nuestra primeira pregunta é: que motivou a súa decisión para presentarse ás eleccións de rector?
Ben, esa é unha decisión que é tanto unha decisión persoal como tamén unha decisión colectiva. Non é que eu intentara, digamos, como unha decisión únicamente aillada presentarme á selección, sino que foi unha decisión dun grupo, un grupo que xa leva apoiando o rectorado da Universidade da Coruña desde fai 12 anos, toma unha decisión colectiva que é presentar e apoiarme. Por outro lado, tamén hai unha predisposición pola miña parte, porque, como xa se comentou, desempeñei distintos labores de xestión e a mí a xestión universitaria é unha cousa que me gusta, por tanto, pois foi unha confluencia de unha decisión persoal e unha decisión colectiva.
Logo do primeiro ano e medio de mandato, como ten vivido este tempo, tanto a nivel persoal como dende unha perspectiva máis institucional?
Pois, bueno, desde o punto de vista personal é un ano e medio moi movido, porque se cambia, ainda que todo o mundo dice que como era vicerrector xa sabía o que era estar na rectoría, pero non é o mesmo, non é o mesmo estar como vicerrector que estar como rector, porque, bueno, digamos que tes responsabilidade en todos os campos da universidade, mentras que como vicerrector é solo unha parcela. Eu creo que institucionalmente tamén é un momento interesante para a Universidade da Coruña, porque partíamos dunha situación onde no ano 2015 foi un ano moi complexo, moi complicado, e agora estamos en unha fase que eu creo que estamos intentando, estamos logrando unha certa estabilidade dentro da universidade, estamos logrando un avance significativo da posición da Universidade da Coruña, e por lo tanto institucionalmente creo que é unha época moi ilusionante, ¿no?
¿Encontrou vostede máis atrancos dos que pensaba?
Bueno, eso lo deixamos para inventario, ¿no? Eu conocía a situación da universidade, ¿no? Porque levaba, repito, 4 anos a no equipo de goberno, ¿no? Pero bueno, eu creo que en este tempo logramos que todas as institucións, entidades, viran a Universidade da Coruña de unha forma diferente, e polo tanto temos o apoio e a axuda de outras institucións que nos fan un pouco máis fácil como librarnos dos posibles atrancos que van aparecendo.
E como que parte do seu programa ve máis difícil de pôr en práctica?
En principio, eu creo que, non, o problema que temos en este momento é que eu creo que temos unha cantidad importante de proxectos que temos que con ganas de poñer en práctica, non? Moitos deles están no programa electoral, pero outros son proxectos que van aparecendo, sobrevivindo da propia actividade da universidade, non? Cicáis, en este momento estamos con un problema de que moitos deses proxectos están frenados porque a financiación non é toda boa que nos gustaría, ¿no? E polo tanto, cicáis, eso é o máis problemático, pero do resto eu creo que estamos logrando acadar todos os proxectos que tiñamos no noso programa electoral. Creo que estamos avanzando de unha forma incluso en algúns campos máis rápidos do que tiñamos previsto. Nos presentamos un programa para 4 anos e polo tanto creo que con un ano e medio creo que xa hemos avanzado bastante, ¿no? Esperamos que en 4 anos a universidade dé un salto cualitativo importante, ¿no?
Cales son os principais retos que afronta a UDC neste momento?
Bueno, eu penso que os principales retos que temos en este momento por diante dentro da universidade, por un lado, o tema de internacionalización, que estamos traballando de unha forma moi moi potente para intentar situar a Universidade da Coruña no ámbito internacional a través de dobles títulos, a través de convenios de colaboración con outras instituciones internacionais. Temos tamén por diante un reto moi claro que é a de especialización dos nosos campus. Avanzamos o ano pasado na especialización do campus de Ferrol e agora estamos traballando co resto da comunidade universitaria en avanzar as novas líneas de especialización no campus da Coruña. Xa propusemos fai uns meses dous líneas que consideramos que é moi importante, que é o campus Innova, que ten que ver todo o mundo digital, non? Tanto desde o punto de vista das tecnoloxías das TIC, como tamén da enxeñería e tamén das humanidades. E outra gran línea que sería todo o tema das sostenibilidades social, económica, ambiental, vital. E, por lo tanto, creo que por aí é por onde temos que ir nos próximos anos. E que sobre estas líneas de especialización da universidade apoyemos un crecemento todavía máis intenso da docencia, de maior calidade, e sobre todo tamén da investigación e da transferencia e das relacións coas empresas, que creo que son os outros puntos importantes da unha universidade moderna do século XXI.
Houbo unha baixada no número de estudantes universitarios por mor da crise económica?
Máis que por mor da crise económica, que tamén se detectou fundamentalmente nos momentos máis duros da recesión económica, aquí en Galicia o sistema universitario está sufrindo unha baixada do número de estudantes fundamentalmente por problemas demográficos. Se está baixando enormemente a poboación de rapaces e rapazas de 18 anos, que son os que entran á universidade, ¿no? E nós como universidade estamos sendo, digamos, sufrindo esos efectos, ¿no?, da baixada demográfica. Porque nós como universidade, incluso en situacións de económica complicada, como eran os anos 14-15, que eran os anos máis intensos da crisis económica, pois nós como universidade pusemos en marcha plans de apoio aos estudantes que tuveran problemas económicos, e por lo tanto intentamos minimizar ao máximo o efecto da crisis sobre o número de estudantes, pero desde logo a baixada demográfica e tamén, todo hai que decirlo, tamén o incremento do número de alumnos que vai a formación profesional está afectando as universidades, a todas as universidades, a Universidade da Coruña e tamén as outras dúas universidades do sistema universitario galego, ¿no?
Fálase moito da relación da universidade coa empresa. Como é neste Sintres a relación da UDC coas empresas e como repercute nas prácticas do alumnado?
Ben, a relación da Universidade da Coruña coas empresas en este momento está unha fase de incremento. É dicir, nos pretendemos que a relación sexa máis intensa coas empresas en dúas vías. Unha, porque nos queremos ser capaces de transferir os nosos coñecementos ás empresas para permitir que esas empresas fagan innovación, para que esas empresas melloren as súas condicións competitivas no mercado, tanto desde o punto de vista de desenvolvemento no mercado nacional, como tamén das posibilidades de internacionalización de esas empresas, ¿no? Outro día estuve nunha inauguración de unha ITV en Santiago, en donde a estructura de esa ITV foi creada por un grupo de investigación da Universidade da Coruña, en concreto da Escola de Arquitectura. Bueno, pues a colaboración entre a universidade e a empresa posibilita que esa empresa se transforme en unha empresa multinacional e se sea capaz de montar ITVs non só en España, sino tamén en toda Sudamérica. Por lo tanto, aí a universidade aporta o seu coñecemento para que as empresas podan internacionalizar e mellorar a súa situación, ¿no? Pero tamén hai un aspecto importante que nos fixemos en Bolonia un esforzo por introducir prácticas en empresas como parte da formación dos nosos titulados, ¿no? E aí necesitamos a colaboración das empresas, porque se non temos empresas donde podan facer os nosos titulados esas prácticas, pois perdemos unhas posibilidades de formación, ¿no? E aí tamén estamos traballando para incrementar cada día máis os convenios con empresas de distinto sector para que den cabida aos nosos titulados no período de formación, non unha vez que están titulados, sino como parte tamén da súa formación se poda facer temporalmente en empresas.
Para a universidade é moi importante a relación con outras institucións, o Concello, a Deputación, a Xunta, como vemos coa residencia no Calvo Sotelo. Como son as relacións do seu goberno con esas institucións?
Eu creo que boas, a todos os niveis. É dicir, nos mantemos un nivel de interlocución tanto co Concello de Coruña como co Concello de Ferrol, coa Diputación Provincial, pero tamén coa Xunta de Galicia, tanto na Consellería de Educación, Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pero tamén coa Consellería de Facenda, coa que mantemos unha relación moi fluida, coa Consellería de Sanidade, donde temos agora un proxecto de colaboración de desenvolvemento do campus de Ferrol, pero tamén coa Consellería de Mar. É dicir, nos intentamos que institucionalmente nos relacionemos con as outras institucións, porque hai intereses conxuntos e compartidos entre a universidade e esas institucións autonómicas, e polo tanto temos que ser capaces de manter esos canles de colaboración e de interlocución abertos e activos. De feito, outro día presentamos un documento que foi elaborado coa colaboración das tres universidades e a Consellería de Educación, que ten que ver coa formación dos futuros mestres e dos actuales mestres para procesos de reciclase, onde as tres universidades vamos a colaborar coa administración para mellorar a formación dos nosos estudantes.
Como se contempla dende o goberno da UDC o Programa Universitario de Maiores, a Universidade Sénior?
Ben, aí eu teño un cariño especial, non? Como se comentaba na entradilla, eu como vicerrector de títulos, calidade e novas tecnoloxías, tiña a Universidade Sénior como unha parte, digamos, da miña responsabilidade. E sempre facía o imposible por participar en todas as actividades da Universidade Sénior. Eso significa que agora como rector, pois, inda que non teño as responsabilidades directas, tamén vou a seguir participando na entrega de diplomas na Universidade Sénior. Para min é un exemplo de o digo sempre, ¿no?, de persoas que están aquí estamos vendo un deses exemplos, están dedicando o seu tempo a formarse por o mero interés de mellorar a súa formación, sin ningún obxectivo profesional ou de desenvolvemento, sino simplemente por mellorar persoalmente, ¿no? A min eso, como docente, como profesor, creo que é o ideal, ¿no? O sea, a xente que se forma por coñecer, por ser cada vez ter máis coñecementos, e por tanto a min a Universidade Sénior é unha das miñas debilidades,
¿no? Bueno, xa nos dixo un pouco do que estaban facendo a nivel de internacionalización, pero dende tiñamos unha experiencia xa da Sénior, a experiencia do taller europeo, moi interesante, moi, penso eu, moi productiva a nivel da universidade. Como ve vostede o futuro desta relación?
Eu creo que debemos de incrementar. De feito, hai un... A responsable da internacionalización da Universidade Sénior agora é a responsable de internacionalizar toda a universidade, porque a vicerrectora de Internacional Cooperación era Pilar García de la Torre, que hasta a entrada no goberno da universidade era directora da Sénior. Por lo tanto, non solamente queremos potenciar ese programa, sino queremos aprender de toda esa experiencia que se desenvolveu aí para que todos os mecanismos e os procesos de internacionalización que estamos levando a cabo se sean cada vez máis intensos. Cando falo de internacionalización me refiro a todas as actividades que realiza a universidade, non só, digamos, a formación reglada de grados mestrados e doutoramento, sino tamén pois os estudios relacionados con a Universidade Sénior. Xa hai actividades moi intensas e creemos e consideramos que debemos de incrementarlas todavía máis, ¿no?
Como pode influir un bo plan estratéxico na mellora da universidade?
É fundamental que as institucións teñan o seu plan estratégico. A Universidade da Coruña se dotou no ano 2013 ou 14, non lembro ben, de un plan estratégico que abarcaba hasta o ano 2020, pero dentro dese plan estratégico xeral para toda a universidade nos estamos elaborando as líneas de especialización, son plans estratégicos sectoriales, ¿no? E por tanto xa elaboramos o plan estratégico de desenvolvemento do campus de Ferrol e agora estamos traballando nos planos estratégicos particulares das dúas líneas de especialización do campus da Coruña. Por lo tanto, son as follas de ruta que nos permiten determinar a donde queremos levar a universidade e decir como vamos a conseguir ese objetivo, ¿no? E aparte son documentos que son realizados e traballados por toda a comunidade universitaria, por lo tanto deben de ser compartidos por toda a institución, e en eso estamos traballando, ¿no?
Agradecemosle moito a súa presencia en este programa. Desexámosle moitos éxitos e que a final do seu mandato teña conseguido o que soñou para a Universidade da Coruña. ¿Desea vostede engadir algo máis?
Nada, simplemente agradecer que me deras este espacio para poder falar e compartir con todos vos e con todos os vosos ouvintes este día de estreno, ¿no? Con todos os nervos e todas as expectativas e a ilusión de un novo proxecto. Por lo tanto, desexaros moita sorte e adiante.
Moitas gracias, señor reitor.
Eu quería facerlle chegar, falando disto da internacionalización, unha mensaxe que enviou unha compañeira de Bélxica, do Head Perspective, que somos... como se di, compañeiros de...
Sí, de fatigas.
De fatigas. E unha compañeira nosa que sabe que empezábamos a emitir hoxe, envía un saúdo ao reitor, que tamén sabe que iba a estar aquí, e bueno, que nos desexa que todo nos vaya ben nesta andaina. Así que...
Gracias.
Pois nada, máis que adherirme a esos desexos, seguro que esta andaina será moi beneficiosa para todos.
Agora escoitamos a canción Tierra, de Xoel López, perteneciente ao disco Atlántico. Deixámonos levar por la música dun coruñés soando desde a zapateira, con sons da cidade aos nosos pés.
Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa, y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer, y espero cada vez más próximo al final. Ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada, y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba. Que acabe el mundo para todos, todos somos nada. Sin las palabras dime qué nos queda. Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada, partes de guiones que creía olvidadas, melodías que una vez pensé que iba a perder. Se tornan ahora bellas y valientes sinfonías. Y hace tiempo que yo ya me fui. Yo siempre me estoy yendo, pero siempre estoy contigo. Aunque a veces piensas que no hay nada, cuando me quedo mirando, como si estuviera ausente, es porque estoy viajando. No pienses que voy a perder. Si ya sé que el mundo seguirá girando cuando ya no quede nada, y nosotros vaguemos por la historia como simples hombres solitarios, reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban por quererlo demasiado. Y lo intento cada día, ser todo lo que había imaginado, y me encuentro que la vida siempre tiene algo preparado que supera cualquiera de mis fantasías, nada comparado con lo que realmente sucedía. Alcanzar la playa. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa.
Segues na sintonía de Coac FM no 103.4 a bordo do programa Radio Senior.
E anda pela mão das estações a seguir e a olhar toda a paz da natureza, sem gente vem sentar-se a meu lado, a meu lado. Mas eu fico triste como um pôr do sol, eu fico triste como um pôr do sol. Incomoda como andar à chuva quando o vento cresce e parece que chove mais. Não tenho ambições nem desejos ser poeta, não é ambição minha, é minha maneira de estar sozinho, é minha maneira de estar sozinho, de estar sozinho.
E agora damos tempo á poesía. Símbolo de creatividade da mente humana e canle de comunicación este ano na Universidade Senior cos nosos amigos de Portugal e o resto da lusofonía.
Hoxe está con nós Manoli Corral, alumna do taller europeo que participa na iniciativa En Red Versados, xunto con outros alumnos e alumnas da Universidade Senior e a Universidade da Grande Idade de Río Tinto. Benvida, Manoli. Que poema queres compartir?
Escollín Tive un medo de vogar, un poema de María Mariño, poetisa nada en Noia no ano 1907. No 1947 trasládase ao Courel, onde coñece ao Xío Novoneira, quen promove a publicación do seu primeiro libro, Palabra no Tempo, no ano 1963. María Mariño finou en seu ano do Courel en 1967 e dedicouselle o Día das Letras Galegas do ano 2007.
Por que motivos tres escogillo este poema para partillar con todos e todas?
Gustoume esta poesía intimista do seu libro Palabra no Tempo e, ademais, acabamos de visitar o Courel cunha actividade do Taller Europeo da Universidade Senior. Estivemos ao carón da escola onde viviu.
Escollamos a Manoli.
Tiven medo de bogar, tiven medo da auga clara, anque fora cuns vos remos, anque fora na mar calma, non bogaba, non bogaba. O medo xa non sei del, xa secou aquel mar longo, e sin saber de onde veu, si é doutro ou é meu, navego nun mar de fondo.
Moitas gracias, Manoli.
Ni escucha los ruidos, ni sabe que seguimos por aquí, aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada
soporta según cómo le va, según cómo le va. La banca se resiste detrás del capital. San Cosme y San Damián protegen al industrial. En el comercio piden que no se imponga más y el campesino canta por no llorar. Seguimos por aquí, aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta,
según cómo le va, según cómo le va. Nosotros aguantando vela en el funeral, mientras dure la vela y nos dejen cantar. Y el muerto no pregunte a quién vais a enterrar.
E ata aquí chegouse o noso primer programa Radio Senior. Agardamos que vos teña gustado.
Radio Senior é un proxecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Para poder hablaros de música y paisajes, de gentes y de paz, de asuntos divertidos, de amor y libertad. Seguimos por aquí, aguantando el temporal.
Cada uno a nosa sintonía de cabeceira, 100 miradas, é de Sonia Lebedinsky. Emitimos dende o estudio Xosé Couso de Cuac FM no campus da Zapateira a través do 103.4 da FM, e podes tamén escoitarnos a través de internet en cuacfm.org. Os nosos podcasts poderás atopalos en cuacfm.org, en radiosenior.blog.wordpress.com.
Seguimos por aquí, seguimos por aquí, aguantando el temporal.
Lembra que podes contactar con nós a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com o Facebook e Twitter da Universidade Senior da Coruña.
Aguantando el temporal, seguimos por aquí, seguimos por aquí.
Queremos agradecer a xente que está escoitándonos. Sabemos que están do outro lado do das ondas, dende Bélxica, os nosos compañeiros do Head Perspective, e estánnos felicitando por esta primeira emisión. Moitas gracias, Claudín e compañeiros.
Estivimos diante dos micrófonos con Chamaneiro, Xus García, Nuno Cabezudo e Puerto Pérez. Aos mandos do control, Luis Santillana e Francisco Ascón. Gracias a todos e todas. Volveremos a emitir en directo, non lo olvidéis, o vindeiro 18 de maio ás 13 horas.
Imos escoitar agora a canción de Luz Casal e Saúl, Vos per tú.
Paso los días esperándote. tu amar. Si lejos de mí estás, si yo estoy loca, es por ti. Se me olvidó que desde aquel par yo no puedo arribar donde estuve. Prodis la meva copa veig represada la teva llum. Mala pele serviria acabar.
Estannos enviando tamén dende Bioño saúdos e din que temos unha moi boa selección musical.
Puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo o que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
E hoxe foi un gran día. Foi un gran día o primeiro programa de Radio Senior. Grazas Nuno, grazas Concha, grazas Puerto, grazas Chus, grazas Manoli, grazas Luis, grazas ao reitor, grazas a todos por estar ao outro lado. O vindeiro xoves 18 de maio volvemos aquí. Grazas a todos.
No consientas que se esfume, asómate y consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día.
Puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como al último que te toca vivir.
Saca de paseo tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad.
Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
Puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar.
De todo cuanto te rodea, lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín.
Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Puede ser un gran día.